Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Bene. Președinta Maia Sandu întreprinde o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Luni, 16 octombrie, cei doi au deschis conferința internațională Forum 2000, o platformă de discuții lansată încă de fostul președinte ceh Václav Havel. Ediția actuală a Forumului 2000 are genericul Pentru o ordine mondială democratică și este dedicată, între altele, unor teme ca impactul tehnologiilor asupra democrației. Mai devreme însă, președinta Maia Sandu a vizitat sediul principal al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, oferind un interviu colegului nostru Ricard Iosviac, editor pentru afaceri europene. La o întrebare despre așteptările pe care le are de la alegerile locale din noiembrie din Moldova, Maia Sandu a răspuns.
Bineînțeles că noi ne dorim aceste alegeri să fie libere și corecte și facem toate eforturile ca acest lucru să se întâmple. Preocuparea noastră în continuare sunt banii murdari care vin din Rusia prin aceste grupări corupte și prin care se încearcă să se deturneze procesul electoral din Republica Moldova. Instituțiile statului sunt vigilente și vor rămâne vigilente, dar și cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă cât de dăunător este să participe în aceste jocuri murdare când votul lor este cumpărat.
În interviul pentru Europa Liberă, președinta Maia Sandu a mai vorbit, între altele, despre conflictul transnistrean și șansele Republicii Moldova de a deveni membră a Uniunii Europene până în anul 2030. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Președinta Maia Sandu crede că în următorii câțiva ani va exista o șansă geopolitică de rezolvare a conflictului transnistrean. Dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, totuși, Republica Moldova va putea intra în Uniunea Europeană mai întâi cu malul drept al Nistrului, apoi cu cel stâng.
Of course, we would like to become a EU member state as a reintegrated country, and there might be a geopolitical opportunity.
Întrebată dacă vede posibilitatea unei integrări în Uniunea Europeană după modelul Ciprului divizat, Maia Sandu a răspuns că ar fi preferabil ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană ca stat unitar, însă a adăugat va trebui să discutăm și despre aceasta. Problema importului de conflicte în Uniunea Europeană, odată cu o nouă extindere, pe care unii oficiali o văd posibilă în jurul anului 2030, constituie una din temele cele mai sensibile ale discuțiilor preliminare, deocamdată legate de posibila primire de noi membri ca Ucraina, Moldova sau țările din vestul peninsulei balcanice. În vreme ce unii invocă ca argument favorabil sau precedent favorabil modelul Ciprului, țară primită deși nu-și controlează regiunea nordică turcească, alții cred că primirea mai multor țări cu dispute teritoriale de durată ca Moldova, Ucraina, Bosnia, Kosovo și așa mai departe, ar reprezenta un risc de securitate mult prea mare pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, trebuie spus, încă n-a formulat o poziție definitivă pe această temă. Iată alte câteva idei principale din discursul acordat de Maia Sandu Europei Libere la Praga pe 16 octombrie.
I hope Moldova will be ready earlier than 2030, but this is also a deadline that we established for ourselves internally in the country.
Republica Moldova, a spus Maia Sandu, speră să fie pregătită de aderarea la Uniunea Europeană chiar mai devreme de anul 2030, vehiculat de unii ca termenul noi extinderi, mai ales că, a spus Sandu, acesta este și termenul pe care Chișinăul și l-a fixat singur pentru o eventuală aderare.
Elections is about democracy. What Russia is trying to do with its illegal dirty money in Moldova has nothing to do with elections.
Eliminarea din competiția electorală a politicienilor din Partidul Șor, a spus Maia Sandu Europei Libere, a fost un răspuns la tentativa acelei grupări de a cumpăra cu bani murdari din Rusia, cu cuvintele Maia Sandu, voturile alegătorilor. Nu există vreun pericol, a mai spus Maia Sandu, ca măsurile luate împotriva grupării lui Șor să creeze un precedent care să se întoarcă în viitor împotriva forțelor pe care le numim acum democratice în Moldova.
To deal with corruption, to fight corruption, you have to start with fighting corruption in election campaign.
Lupta cu corupția, a spus Maia Sandu, în Moldova, începe cu lupta împotriva corupției în alegeri, în campaniile electorale, în politică în general.
We will continue to fight corruption and we will continue to fight the interference of Russia in our internal affairs.
Maia Sandu a dat asigurări că moldovenii nu vor îngheța la iarnă și nu vor sta pe întuneric, deși Ucraina a anunțat că nu va mai permite tranzitul gazelor rusești spre Cuciurgan. Moldova este mult mai bine pregătită pentru iarnă anul acesta decât în iernile trecute. în ultimii doi ani, inclusiv cu stocuri de gaze, a spus Maia Sandu.
Well, it should have been built many years ago, but
ea a mai explicat că linia de înaltă tensiune pentru importul de electricitate din România este un proiect complex și nu este gata pentru că termenul de finalizare este abia în 2025, deși ar fi fost bine să fie gata de mult.
Infrastructure project and unfortunately it can be built in during a shorter time.
Răspunzând unei întrebări despre contractul prin care Moldova va importa gaze prin Turk Stream, Maia Sandu a spus că Moldova nu are cum să știe dacă în gazele cumpărate, cu expresia ei, pe piața liberă, or fi fiind și gaze rusești sau nu.
We are not buying Russian gas today. We don't buy Russian gas from Gazprom. We buy gas on the market.
Avantajul contractelor de acest fel pe piața liberă, a spus Maia Sandu, este că de acum Moldova nu poate fi șantajată politic de Rusia cu închiderea robinetului, așa cum s-a întâmplat de multe ori în trecut, când Moscovei nu i-a plăcut ce politică făcea Chișinăul. Președinta Maia Sandu se află la Praga cu ocazia celei de-a 27-a ediție a conferinței internaționale Forum 2000. Ea a vorbit în deschiderea reuniunii luni 16 octombrie, imediat după președintele țării gazde Petr Pavel. Discursul Maia Sandu a fost despre cum agresiunea rusească împotriva Ucrainei ar fi creat o nouă cortină de fier în Europa, obligând țările să aleagă de care parte doresc să fie. Moldovenii au ales, potrivit Maia Sandu, să meargă pe calea democrației și a libertății, întruchipate de obiectivul aderării la Uniunea Europeană, de această lumină la capătul tunelului, cum a spus Maia Sandu.
I'm certain you will not abandon us as you once felt you were.
Nu ne abandonați, a rugat președinta moldoveană, adresându-se în finalul discursului ei de la Forum 2000 personalităților politice din Uniunea Europeană și în general din Occident, reunite la Praga.
Președinta Maia Sandu la Forumul 2000 de la Praga, într-o relatare a colegului nostru Mircea Țicudean. Rămânem la actualitatea internațională. Liderul opoziției poloneze, Donald Tusk, a declarat începutul unei noi ere pentru țara sa, după ce partidele de opoziție păreau să fie câștigat suficiente voturi la alegerile parlamentare de duminică pentru a înlătura Partidul Conservator Naționalist de la guvernare. Rezultatele sondajului la ieșire de la urne au stabilit o prezență record de 72,9%. În unele locuri, oamenii erau încă la coadă când secțiile de votare urmau să se închidă oficial, dar toți au avut voie să voteze. Detalii are Ileana Giurchescu.
Multă lume atrage atenția că este vorba de sondaje de opinie și că rezultatele definitive vor veni de-abia marți. Mai mult, reamintesc de faptul că și în Slovacia cu două săptămâni și mai bine în urmă, sondajele arătau câștigătoare opoziția liberală, numai pentru ca alegerile să fie totuși câștigate de populiștii de stânga conduși de Robert Fico. Revenind la Polonia, dacă rezultatul sondajului se păstrează, Partidul de Guvernământ Lege și Justiție rămâne partidul care a primit cele mai multe voturi, dar mai puține decât la alegerile precedente, se pare că a obținut 200 de mandate. Partenerul său potențial, Confederația de Extremă Dreaptă, ar fi obținut numai 12 mandate. Trei partide de opoziție au câștigat probabil un total de 248 de mandate în Camera Inferioară a Parlamentului, care are 460 de locuri. Deși pe liste separate, cele trei partide de opoziție, Coaliția Civică a fostului premier Donald Tusk, A Treia Cale și Noua Stângă, au mers în alegeri cu promisiunea că vor îndepărta de la putere Partidul Lege și Justiție și vor restabili bunele relații cu Uniunea Europeană. Cel mai mare dintre grupurile de opoziție este Coaliția Civică, formațiunea condusă de Donald Tusk, fost prim-ministru, dar și fostul președinte al Uniunii Europene. Coaliția a câștigat peste 31% din voturi, conform rezultatelor sondajului.
Este o vieră la politică, este scoartă asta. Nici de
Polska,
Sunt poetician de mulți ani, sunt un atlet, niciodată însă în viața mea nu am fost atât de fericit că am ocupat, după cum se pare, locul 2. Polonia a câștigat, democrația a câștigat, i-am scos de la putere, spunea Donald Tusk duminică noapte susținătorilor săi după anunțarea sondajului.
Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo!
Liderul Partidului Lege și Justiție, Jaroslav Kaczynski, a recunoscut că rezultatul alegerilor este indecis. El a spus susținătorilor că scorul înregistrat de partidul său, de PiS, și anume aproape 37%, este de fapt un succes. Lege și Justiție câștigând cele mai multe voturi în 3 alegeri parlamentare succesive. Trebuie să avem speranță și de asemenea trebuie să știm că, indiferent dacă suntem la putere sau în opoziție, vom aplica proiectul nostru politic în diverse moduri și nu vom permite ca Polonia să fie trădată, a mai spus Kaczynski. Chiar dacă rezultatele finale confirmă sondajul de duminică noapte, lupta pentru putere se va muta după aceea în Parlament și ar putea să dureze săptămâni, dacă nu chiar luni. Președintele Andrei Duda, care este afiliat PiS, trebuie să convoace prima sesiune a noului Parlament în termen de 30 de zile de la alegeri. El trebuie apoi să desemneze un candidat la funcția de premier. Tradițional, este desemnat candidatul celui mai mare partid, deși nu există obligație constituțională. De aceea, este probabil ca Duda să-l însărcineze pe candidatul PiS cu formarea guvernului, după care acesta trebuie să obțină încrederea Parlamentului cu o majoritate simplă pe care PiS și aliații săi, în acest moment cel puțin, nu o au. Spre deosebire de cele 3 partide de opoziție, care tot în acest moment și pe hârtie dețin o majoritate confortabilă. Este probabil că aceste 3 partide să-l însărcineze pe Donald Tusk în formarea guvernului și tot procedeul parlamentar va fi reluat. Este de așteptat ca PiS să nu renunțe înainte de a mai încerca să fure odată, avertizează și comentatoarea americană Anne Applebaum, stabilită de ani de zile în Polonia, unde este și căsătorită cu fostul ministru de externe Radoslav Sikorski. PiS s-ar putea, de exemplu, încerca, între altele, să ademenească deputații ai partidului a treia cale și să îi se alăture. Și asta chiar și prin mite. Marea schimbare este însă prezența la vot, mobilizarea fără precedent a electoratului, care pare să fi depășit până și recordul stabilit în 1989 la primele alegeri libere din Polonia după căderea comunismului. Atunci au venit la vot 62% din alegători. De atunci participarea a fluctuat, a fost chiar și sub 50%. Duminică însă, pe 15 octombrie, s-a marcat un nou record, potrivit sondajelor, 73% din electorat a ieșit să voteze. Peste 60% dintre cei care au votat se pare că au votat pentru cele 3 partide de opoziție. Prezența la vot a tinerilor între 18 și 29 de ani, în mod normal un electorat mai liberal, a fost de data aceasta mai mare decât a votanților cu vârsta de 60+, un electorat tradițional conservator.
A fost Ileana Giurchescu. Forțele israeliene au continuat să bombardeze fâșie Gaza luni, în a 10-a zi a conflictului, după eșuarea unor eforturi diplomatice pentru o încetare a focului care să permită evacuarea unor deținători de pașapoarte străine și aducerea de ajutoare umanitare în enclava palestiniană asediată. Agenția ONU pentru refugiați palestinieni declara tot luni că în fâșia Gaza are loc o catastrofă umanitară fără precedent, în condițiile în care alimentele, combustibilul și apa sunt pe sfârșite, iar sute de tone de ajutoare din mai multe țări au fost reținute în Egipt, în așteptarea unui acord pentru livrarea lor în siguranță în Gaza. Între timp, Israelul continuă pregătirile pentru o operațiune terestră majoră de distrugere a milițiilor Hamas din fâșia Gaza, cerând civililor din nordul enclavei să se evacueze spre sud, mai aproape de granița cu Egiptul. Aproximativ 1 milion de persoane au părăsit deja nordul fâșiei Gaza, ceea ce reprezintă cam jumătate din populația enclavei, potrivit estimărilor ONU, care se luptă să facă față nevoilor acestora. Fâșia Gaza fiind în continuare fără electricitate și servicii vitale, inclusiv cele de sănătate. În ajun, președintele american Joe Biden a declarat într-un interviu pentru televiziunea CBS că gruparea radicală palestiniană Hamas ar trebui eliminată complet. În același timp, Biden a avertizat că ocuparea fâșiei Gaza de către Israel ar fi o mare greșeală și că este necesar să se caute modalități de creare a unui stat palestinian. De asemenea, el a avertizat Iranul și grupul radical Hezbollah să nu se amestece în conflict. Eforturi diplomatice pentru evitarea unei conflagrații regionale întreprind și lideri europeni. Cancelarul german Olaf Scholz este așteptat marți în Israel, după ce sâmbătă a purtat convorbiri cu premierul Benjamin Netanyahu. Sâmbătă trecută, Berlinul și-a reafirmat sprijinul ferm pentru dreptul Israelului de a se apăra după atacul din 7 octombrie al grupării islamiste palestiniene Hamas, în care sute de israelieni au fost uciși și luați ostatici. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totuc.
În urma atacului terorist al organizației Hamas asupra Israelului, cancelarul federal social-democratul Olaf Scholz a anunțat că orice acțiune a acestei organizații va fi interzisă în Germania. Într-o declarație guvernamentală prezentată joi în fața Bundestagului, Scholz a spus că Ministerul de Interne va emite o astfel de ordonanță.
Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen.
În Germania nu există o sucursală Hamas, așa că nu poate fi emisă interdicția ca și în cazul unei asociații. În schimb, pot fi interzise manifestații sau adunări publice care glorifică organizația Hamas. Uniunea Europeană și Statele Unite consideră organizația ca una teroristă. Scholz a anunțat tot în Bundestag că în Germania va fi interzisă asociația Samidun.
Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten.
Activiști ai asociației au organizat sâmbătă la Berlin o manifestație neautorizată elogind atacul terorist. Au urmat manifestații similare care au fost dispersate de către poliție. Scholz a calificat toate aceste acțiuni de solidaritate cu teroriștii drept dezgustătoare și inumane. Cine folosește în Germania simbolurile Hamas comite o infracțiune, a spus Scholz. Tot așa și cei care instigă la violență sau care ard steaguri israeliene.
Wer israelische Flaggen verbrennt, der macht sich strafbar.
Cancelarul a exprimat deplina solidaritate a Germaniei cu Israelul, amintind că asigurarea siguranței a statului evreu fac parte din rațiunea de stat a Republicii Federale.
Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsrechtung.
O manifestație de solidaritate cu Israelul a avut loc miercuri la Viena, la care a participat cancelarul conservator austriac Karl Nehammer. Acesta a spus:
Wir haben als Solidarität und nicht leichtfertig die Fahne Israels.
Ca un semn de solidaritate, am arborat lângă drapelul Austriei pe clădirea cancelariatului și Ministerului Austriac de Externe și drapelul Israelului. Asta am făcut pentru a arăta convingător că siguranța Israelului, că teritoriul Israelului sunt intangibile.
Dass die Territorialität Israels für Österreich unabdingbar ist.
Mai multe demonstrații pro-Hamas au fost interzise miercuri la Viena. În ciuda interdicției s-au adunat numeroși demonstranți care purtau steaguri palestiniene și au scandat lozinci anti-israeliene. Televiziunea austriacă a cules și câteva păreri ale participanților care s-au exprimat deschis în favoarea acțiunii teroriste. Așa și o femeie extrem de agitată care spunea: palestinienii sunt închiși de peste 70 de ani în fâșia Gaza. Acum, când ei se luptă, se spune că e terorism. Acum, când Hamas încearcă să-și recucerească țara, se spune că e teroare. De ce? Joi au avut loc la Berlin mai multe demonstrații în cursul cărora s-a cerut ajutorul Germaniei pentru ostaticii duși în fâșia Gaza. Protestatarii adunați în fața Ministerului de Externe au solicitat un sprijin neîntârziat al autorităților germane pentru Israel pentru salvarea vieților. Ministerul German de Externe a anunțat că va continua să acorde palestinienilor ajutor umanitar. Această decizie a fost criticată inclusiv de către Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Alexander Gauland, cel care în 2018 a spus că Hitler și perioada nazistă constituie doar un găinaț, a cerut joi în Parlament oprirea totală a ajutoarelor destinate tuturor organizațiilor palestiniene.
Das gilt für alle diese Zahlen.
Ministerul de Externe a anunțat că finanțele transferate niciodată nu au fost destinate unor organizații palestiniene extremiste. Asociația Samidu, care potrivit cancelarului va fi interzisă în Germania, a fost fondată în 2011 în Statele Unite și acționează ca o rețea internațională. Activiștii rețelei au organizat în Germania acțiuni publice și demonstrații în cursul cărora au fost arborate lozinci antisemite și anti-israeliene. Ei mai cereau și eliberarea unor palestinieni reținuți în închisori israeliene. Samidun constituie și o structură de susținere a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, care din 2021 se află în Europa pe lista organizațiilor considerate teroriste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și acum, ca în fiecare luni, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă scurt și la obiect, ce a fost cu adevărat important în ultima săptămână americană. Politică, economie, cultură și sport, direct de la sursă.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a condamnat săptămâna aceasta atacuri militanților Hamas împotriva Israelului, ca fiind, citesc, cea mai mare pierdere de vieți într-o zi pentru evrei de la Holocaust încoace. Președintele Statelor Unite a catalogat atacul drept, o citesc din nou, campanie de cruzime pură, nu doar ură, ci cruzime pură, împotriva poporului evreu. Biden a subliniat că America va furniza asistență militară suplimentară forțelor de apărare israeliene și a avertizat Iranul, susținătorul grupurilor islamiste Hamas și Hezbollah în Liban, prin desfășurarea unor nave și aeronave militare americane mai aproape de Israel. Sâmbătă, republicanii din Camera Reprezentanților a Statelor Unite l-au nominalizat pe deputatul Jim Jordan pentru funcția de președinte, în încercarea de a găsi un candidat care să obțină sprijinul majorității. Jordan, actorul președinte al Comitetului pentru Justiție din Cameră, a obținut 124 de voturi pentru a câștiga nominalizarea, însă are încă numeroși oponenți în grupul parlamentar republican. Este încă neclar dacă el va putea obține suficient sprijin pentru a fi ales și a debloca situația. Candidatura lui Jordan, susținută de fostul președinte Trump, marchează o schimbare ideologică în cadrul partidului și poate avea consecințe semnificative pentru orientarea politică a Americii. Secretarul de stat Antony Blinken a avertizat un grup restrâns de parlamentari săptămâna trecută cu privire la posibilitatea ca Azerbaijanul să invadeze Armenia în curând. Această situație evidențiază îngrijorarea administrației americane cu privire la acțiunile Azerbaijanului în Nagorno-Karabakh și posibilitatea ca conflictul să se extindă. Avertismentul Statelor Unite cu privire la posibila invazie Azerbaijanului în Armenia indică o creștere a tensiunilor în regiune și poate avea implicații semnificative pentru stabilitate, redeschizând un alt conflict. Încetarea sprijinului militar american pentru Azerbaijan și avertismentul cu privire la posibila invazie reflectă preocuparea internațională cu privire la escaladarea conflictului. Un grup de membri ai Partidului Republican din Congresul Statelor Unite a anunțat că se va opune oricărei solicitări de finanțare din partea președintelui democrat, Joe Biden, care să combine ajutoarele militare pentru Israel și Ucraina. Administrația Biden ia în considerare posibilitatea de a face o solicitare către Congres care să include finanțare pentru Israel, Ucraina și Taiwan, cu scopul de a spori șansele de aprobare a asistenței pentru Ucraina în lupta sa împotriva invadatorilor ruși. Această opoziție internă din partea unor membri ai Partidului Republican poate complica efortul de administrației Biden de a furniza asistență atât pentru Israel cât și pentru Ucraina în contextul tensiunilor geopolitice existente. Prin respingerea unei finanțări combinate, partizanii republicani susțin că aceste ajutoare ar trebui tratate separat. O nouă generație de inteligență artificială poate genera traduceri atât de precise încât poate transforma un videoclip filmat într-o limbă în alta, păstrând în mare măsură vocea vorbitorului și ajustând mișcările buzelor pentru a se potrivi cu noile dialoguri. Această tehnologie oferă posibilitatea de a dubla mai multe videoclipuri în alte limbi, nu doar de a le subtitra. Ea ar putea crea o alternativă pentru dublajul tradițional din industria cinematografică, schimbând modul în care filmele și alte produse media sunt traduse și difuzate global. Dezinformarea potențială derivată din utilizarea tehnologiei și implicațiile de pe piața muncii sunt provocări majore cu care societatea se confruntă și necesită soluții inovatoare și adaptabile.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În ultimul episod al podcastului Reporterii, colegul nostru, Alexandru Eftode, anunță lansarea unui chatbot pentru aplicația Telegram numit Local Gov Robot. După 7 luni de muncă, Local Gov Robot este accesibil publicului acum, fiind de mare ajutor pentru cei care caută cuvinte cheie în actele publice ale primăriilor din Republica Moldova.
Bună, îmi spune Alex Bureț, sunt designer grafic, mai am și hobby-uri pentru care s-am cunoscut, anume caricaturile care în mediul online au prins la public și sunt cunoscut anume pentru ele.
Eu sunt Constantin Cupăceanu, sunt programator IT, dar și fondator al Asociației Obștești Implicare Plus, prin care contribuim la dezvoltarea democrației locale în Moldova cu ajutorul tehnologiei IT.
Constantin, am vorbit cu tine și cu Alex în acest podcast al Europei Libere, Reporterii, pe la mijlocul lunii august, atunci când vă aflați pe ultima sută de metri și vă pregăteați să lansați...
Ne pregăteam să lansăm un chatbot care caută cuvinte cheie în actele autorităților publice locale și livrează utilizatorilor rezultatele în rețeaua de mesagerie Telegram.
Un chatbot construit de voi, Implicare Plus, în colaborare cu noi, Europa Liberă, în urma unui hackathon pe care l-am organizat astă primăvară, iar motivul pentru care discutăm din nou, acum, într-un episod împrospătat, actualizat al podcastului, este acela că chatbotul la care lucrați a fost deja lansat.
Exact, da.
Dar de ce a fost nevoie de acest chatbot? La ce folosește?
Păi, toate actele locale și deciziile autorităților publice locale sunt publicate actualmente pe un portal guvernamental în format PDF ca niște fotografii, sunt scanate. Dacă cineva, un jurnalist de investigație sau un cetățean dorește să caute un asemenea act cu cuvinte cheie, să zicem în Chișinău, să caute toate deciziile ce țin de trotuare, site-ul guvernamental caută numai în titlul deciziilor luate de Consiliul Municipal și nu va da toate rezultatele relevante. Chatbotul nostru caută și în conținutul deciziilor municipale și dă astfel toate rezultatele.
Ok, și cum se cheamă chatbotul?
Chatbotul se numește Local Gov, liniuță robot.
Local Gov robot? De ce robot?
Păi, așa este setată rețeaua Telegram. Dacă faci o aplicație pentru Telegram de tip chatbot, denumirea ei trebuie să aibă terminația bot. Inițial aveam o altă denumire, Inspector Plus Robot, dar am ales Local Gov pentru că este mai sugestiv pentru domeniul care operează chatbotul nostru.
Ok, Constantine, acest episod o să aibă o mulțime de asemenea termeni, rețea de mesagerie, bot, robot și mulți alții. Așa e tema, n-avem ce face, o să-i explicăm amănunțit și o să începem cu termenul cel mai important de la care a pornit totul, anume hackathon. Vorbim despre el cu Cristina Straton, editoarea digitală șefă a Europei Libere, iar apoi revenim cu tine, Constantin, și cu Alex la ce înseamnă și cum funcționează chatbotul de Telegram Local Gov.
Ați ascultat un fragment din podcastul Reporterii, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se află în China, unde s-a întâlnit cu omologul său, Wang Yi. Un comunicat de la Moscova precizează că șefii diplomațiilor rusă și chineză au discutat despre agravarea conflictului din Orientul Mijlociu, dar și despre războiul din Ucraina. Vizita lui Sergei Lavrov în China are loc cu o zi înainte de vizita la Beijing a președintelui rus Vladimir Putin la forumul inițiativei Belt and Road, dedicat proiectului chinez de infrastructură transcontinentală. Este prima călătorie a președintelui rus într-o țară mare, în putere globală, de la invadarea Ucrainei în februarie anul trecut. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.